እዚ ብ19 23 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 9/2024 ወይ ከዓ 3/2016 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ካብ መቐለ ዝረኸብናዮ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጉባኤ ሕወሓት ኣይሳተፍን ከም ዝበሉ ዝገልፅ ፀብጻብ፣ ወፍሪ ጎስጓስ ምረፁኒ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ማለት እዩ ዝመልከት ፀብጻብ ብሰዓብ ቀደም ከነቐርብ ኢና። ከምኡውን ኣብ ኦሎምፒክ ናይ 1500 ሜትሮ ዝተወዳዲሩ ዝተዓወተ ኣሜሪካዊ ያሬድ ኣለም ዝምልከት ምስኡን ምስ ወላድኡን ዝተገብረ ቃለ ምሕተት እውን ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ቀይሐ ፅልሚ ዝኸውን ንሎምን የኤርትራዊ ስነ ጥበባዊ ቋንቋ ትግራይ ኣሕመድ መሓመድ ወዲ ሸክ ዘተኣናገደ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ምዃኑ ዝንገረሉ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝጥቀመሉ መዕረፎ ነፈርቲ ንምስፋሕ ምስ ኣብ ዱባይ ዝመደብሩ ትካል ንድፊ ሎሚ ፈሪሙ። እቲ ከተማ ቢሾፍቱ ንኽስራሕ ሎሚ ምስቲ ንድፊ ዘዳሉ ትካል ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር እቲ ስራሕቲ ህንፀት ኣብ 2029 ንኽዛዘም ትፅቢ ዝግበሮ እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ሮይተርስ እቲ ሓዱሽ መዕረፎ ነፈርቲ 270 ነፈርቲ ዝሕዝን ኣብ ዓመት 100 ሚልዮን ጋያሾ ዘንቀሳቕስን ክኸውን ውን እዩ። ከም ኣገላልፃ ዋና ኣካየድ ስራሕቲ ትካል ኣቶ መስፍን ጣሰው ማዕረፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዓመት ክሳብ 25 ሚልዮን ጋያሾ የገልግል ከም ዘሎ ኣቶ መስፍን ጣሰው ሓቢሮም። ኣብ ቢሾፍቱ ክስራሕ ተመድብ ዘሎ ሓዱሽ ማዕረፎ ነፈርቲ ክሳብ 6 ቢልዮን ዶላር ዝሓትት ምዃኑ ኣብቲ ሎሚ ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር ክልተ ኣካላት ሓቢሩ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሎሚ ዓርቢ 3/2016 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ብፍሉይ ኩነታት ከም ፖለቲካዊ ፓርቲ ክምዝገብ ምውሳኑ ፍሊጡ። እቲ ቦርድ ኣብ መግለፂኡ ህወሓት ንሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣብ ዝፀሓፈ ደብዳበ ሓይሊ መሰረት ዝገበረ ናይ ዓመፅ ተግባሩ ዶ ኣቢሉ ንሕገ መንግስታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ኣኽቢሩ ንምንቅስቃስ ዝተሰማምዐ ምዃኑ ብምጥቃስ ብመመሓየሺ ኣዋጅ መመዝገቢ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ንኸምዝገብ መረጋገፂ ሂብሎ ይብል። ስለዝኾነ ድማ ህወሓት ብፍሉይ ምክንያት ከም ፖለቲካዊ ፓርቲ ክምዝገብ እቲ ቦርድ ወሲኑሎ። ህወሓት ዝነበሩ ሕጋዊ ሰብነት ንኽምለሰሉ ዘቕረበ ሕቶ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ከምዘይተቐበሎ ብምግላጽ እቲ ውድብ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ እቲ ደብዳቤ ካብ ዝበጽሑ እዋን ጀሚሩ ኣብ ዘለዉ 6 ኣዋርሕ ተዓዘብቲ ናይቲ ቦርድ ኣብ ዝርከብሉ ከካይድን ምድላዋት ቅድመ ጉባኤ ዝምልከቱ ስራሕቲ እቲ ቦርድ ንኽከታተሎ ድማ እቲ ፓርቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ቅድሚ ምክያዱ 21 መዓልታት ጉባኤ ዘካይደሉ ዕለት ነቲ ቦርድ ከፍልጥን ኣለዎ ኢሉ እቲ መግለጺ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ቱርኪ ሃካን ፊዳን ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ ወከልቲ ኢትዮጵያን ሶማልያን ንኻልኣይ ዙር ዝርርብ ንዝመጽእ ሰሙን ኣብ ኣንካራ ቱርኪ ክራኸቡ እዮም። ክልተ ሃገራት ድሕሪ ኣብ ባሕቲ ጥሪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር ጸንሐን ዝምድና በትኸንየን ጸኒሐን። ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያን ሶማልያን ንተመሳሳሊ ሽምግልና ኣቐዲሞም ኣብ ኣንካራ ዝገበርዎ ቀዳማይ ዙር ርክብ ብዘይፍረ እዩ ተዛዚሙ። ነቲ ሽምግልና ዝመርሕ ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ቱርኪ ናብ ኢትዮጵያ በፂሑ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ምረኻቡ እዩ ነቲ ካልኣይ ዙር ርክብ ዘጣጥሕ ዘሎ። ሃካን ፊዳን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ምረኻቡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘሎ ወጥሪ ኢትዮጵያ ንመሬታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ሶማልያ ብዘይትንክፍ መንገዲ ኣፍ ደገ ወደብ ምስ ረኸበት ክሃዲ እዩ ኢሉ። ቱርኪ ምስ ኢትዮጵያን ሶማልያን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ። እስራኤል ነቲ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ዝካየድ ዝርርብ ምቁራፅ ተኽሲ ትማል ሓሙስ ተሰማሚዓ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣሜሪካ ኳታርን ግብፅን ውግእ ጠጠው ንኽብልን ዝተረፉ ጅሆ ዝተተሓዙን እሱራትን ንኽፍትሑን ስምምዕ ክግበር ምሕታትን ስዒቡ እዩ። ኣብ ስምምዕ ክብፃሕ ክሽምግላ ዝፀንሓ ሰለስትዮን ሃገራት ትማል ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓባር መግለፂ ተኽሲ ደው ምባልን ዝተረፉ ሰባት ሓራ ንምውፃእን ብስምምዕ ክኽንበት ኣብ ጋዛ ነዊሕ ፀንሒ ስቃይ ህዝቢ ከብቅዕ ምእንታ ረድኤትን ክኣቱን ስቃይ ስድራታት ጅሆታት ከብቅዕን እዋኑ ሕዚ እዩ ኢለን። ተወሳኺ ግዜ ክባኽን ይኹን ምድንጓይ ንምግባር ንዝኾነ ወገን መመኽነይታ ኣይህልዎን። ጅሆታት ክስደዱ ተኽሲ ጠጠው ክብልን ስምምዕ ክፍፀምን እዋኑ ሎሙ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ክልቲኦም ወገናት 15 ነሓሰ ኣብ ዶሃ ወይ ኣብ ካይሮ ዝርርቦም ክቕፅሉ ፀዊዖም። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብቲ ተጠቐሰ ዕለት ዝርዝር ስምምዕ ንምጥቕላል ናብቲ ስምምዕ ዝብፅሓሉ ቦታ ሓደ ጉጅለ ዘተ ከም ዝልእኽ ኣፍሊጡ ኣሎ። ልኡኽ ክሰድድ እንተኮይኑ ዛጊድ ካብ ሓማስ ዝተሰምዐ ቃል የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ንእስራኤል ካብቲ ኢራንን ብኢራን ዝድገፉ ናይ ውክልና ሓይልታትን ክጋጥምን ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል ዝሕግዝ ሓዱሽ ደጋፊ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ በፂሑ። ኣብቲ ዞባ ንዝርከቡ ሓይልታት ኣሜሪካ ዝእዝዝ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ F-22 ራፕተርስ ተባሂለን ዝፅዋዓ ነፈርቲ ትማል ሓሙስ ኣብቲ ከባቢ ኣቴን ኣለዋ ኢሉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሩስያ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ኣብ እትርከብ ከተማ ኮንስታንቲኒቪካ ኣብ ሓደ ዓብዪ ድኳን ብዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 10 ሰባት ቀቲሉ 35 ድማ ከም ዘቁሰለ ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ዩክሬን ገሊጹ። እታ ከተማ ካብ ትሕዝቶታት ሩስያ ኣስታት 13 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ስለ እትርከብ ዳርጋ መዓልታዊ ብዝበሃል ደብዳብ ዝፍፀማ ከተማ እያ። ጋዜጠኛታት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዓሰርተታት ሰባት ክሃድሙ ከለውን መኮነናት ፖሊስ ድማ ካሊእ ዙር መጥቃዕቲ ክፍፀም ከም ዝኽእል ከጠንቅቆ ከለውን ሪኦም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ኪር ስታርመር ሎሚ ዓርቢ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ከተማታት ብሪታንያ ተወሳኺ ናይ የማናይ ጫፍ ናዕቢ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን እዚ ክለዓል ስለ ዝኽእል ብንቕሓት ክከታተልዎ ንሰበስልጣን ኣጠንቂቖም። ስታርመር ብስርዓተ ፍትሒ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ገለ ገበነኛታት ዝተወስደ ነዊሕ ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ ተወሳኺ ናዕቢ ከይለዓል ከም መከላኸሊ ኮይኑ ኣገልግሉ እዩ ኢላ። ርእቶ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝመፅእ ዘሎ ሰለስተ ቆልዑ ብካራደሒ ምቕታሎም ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ሕድሕድ ለይቲ ብዝበሃል ልዕሊ ደርዘን ከተማታት ምርግጋእ ሲኢነን ድሕሪ ምፅንሐን ኣብተን ዝሓለፉ ክልተ መዓልታት ግን ኣብ መላእ ኢንግላንድ ተነፃፃሪ ህድኣት ድሕሪ ምዕሳሉ እዩ። ምውፋር ፖላይስን ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ዝተዋሃበ ቁልጡፍ ፍርድን ሓቀኛ ፅልዋ ከም ዝገበረ ፍጹም እምነት ኣለኒ ኢሎም ስታርመር ብዛዕባ ኩነታት ኢንግላንድ ብዝምልከት ንፈነወ ዓባይ ብሪታንያ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ 29 ሓምለ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብካራ ንሰለስተ ቆልዑ ዝቐተለ መጥቃዕ ተስዒቡ መስጊዳት ምስ ስደተኛታት ምትእስሳር ዘለዎም ትካላትን ፖሊሳትን ካልኦት ዕላማታትን ግዳያት መጥቃዕቲ ኮይኖም እዮም። ኣብ መወዳእታ ንኣህጉራዊ ማሕበር ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ን29 ዓመታት ዝመርሐ ኢሳ ሓያቱ ኣብ መበል 77 ዓመቱ ኣብ ፓሪስ ዓሪፉ። ካሜሮናዊ ኢሳ ሓያቱ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ብኸሲ ብልሹውና ብሰፊሕ ይኸሰሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ዝነበረ ሃጓፍ መሪሕነት እቲ ማሕበርን ኣብ 2015 ንሓፂር እዋን ፕሬዚዳንት ፊፋ ኮይኑ ኣገልግሉን እዩ። ኣብቲ ብተደጋጋሚ ክስታት ብልሽውና ዝድለ ኢሳ ሓያቱ ብተደጋጋሚ ክስታት ግዕዝና ቀሪቡሉ ነይሩ እዩ። ዜና ኣብዘይ ፍፀም
ድምፂ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተለለኹም ክቡራት ሰማዕትና። ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ናይ 10,000 ሜትሮ ቅድድም ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ይካየድ ኣሎ። ውፅኢቱ ምስ በፅሓና ከነቕርበልኩም ኢና። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ እምበር ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክደግሞ እየ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምክትል ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለት ሕወሓትን ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ መበል 14 ስሩዕ ጉባኤ ሕወሓት ከም ዘይሳተፉ ኣፍሊጦም። ኣቶ ጌታቸው ኣብ ፀሓፍዎ ደብዳቤ እቲ ውድብ ንክምዝገብ ናብ ቦርድ ምርጫ ዝቐረበ ሰነት ዝተጭበርበር ኢሎም ብምክሳስ ከም ዘይቅበልዎ ሓቢሮም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ጉዳይ ማእኪሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ኣቶ ተኽላይ ገብረ መድህን ሕወሓት መታን ክድሕን ጉባኤ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ሙሉጌታ ፅበሃ ካብ መቐለ ንስማዓዮ።
ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ምክትለ ቦንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትማል ሓሙስ ንኣቦ ወንበር ትውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ነቦ ወንበር ቁፅር ኮሚሽን ትውድብ ኣይተ ተክለ ብርሃን ኣርኣያን ኣብ ዝፅሓፍዎ ደብዳበ ኣብ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ሕወሓት ከም ዘይሳተፉ ገሊፆም እዮም። ደብዳበ ከም ዝበፅሖም ድማ ኣቦ ወንበር ቁፅር ኮሚሽን ትውድብ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣይተ ጌታቸው መካታኣይ ኮይኑ ዘሎ ጉባኤ ትውድብ ኣብ ናይ ትማል ደብዳቤኦም ነቂፉ ፈመሎም እቲ ጉባኤ ንምክያድ ይግበር ዘሎ ምድላው ማእከላይ ኮሚቴ ትውድብ ጉባኤ መዓዝ ከመይን ኣብ ዝበለ ኩነታት ይካየድ ብዛዕባ ዝብል ጉዳይ ምርዳእ ኣብ ዘይበፅሐሉ እዋን ይፍፀም ዘሎ እዩ ክብል ገሊፆም እዮም። ኣይተ ጌታቸው ኣብዚ ሕዚ እዋን ይካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ዝበልዎ ምንቅስቃስ ድማ ካብ ኣፍልጦ እቲ ማእከላዊ ኮሚቴ ይኹን ካብ ባዕሎም ወፃዊ ምዃኑ ሓቢሮም እዮም። ነቲ ጉባኤ ይካየድ ዘሎ ምድላው ድማ ብሓደ ኣካል ይፍፀም ዘሎ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ እዩ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው እዚ የሰናድእ ዘሎ ኣካል ድማ ካብ ኣሰራርሓት ውድብ ብምውፃእ ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ንምኽባር ነቲ ውድብ ናብ ዘየዋፅኦ መንገዲ ይመርሐሎ ኢሎም እዚ ከይድ ድማ ኣብ መወዳእታ ነቲ ውድብን ንህዝብን ናብ ሓደጋ ዘሳጥሒ ምዃኑ ድማ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ኣይተ ጌታቸው ብመሰረት ሓድሽ ኣዋጅ ማእከላዊ ኮሚቴ ዘይፈረመሉ ዝተጭበርበረ ዝበልዎ ሰነድ ንቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ዝገለጹ ኮይኖም እዚ ከይድ ድማ ከም ዝቃወሞ ገሊፆም እዮም። እዚ ተራ ስሕተት ጥራሕ ዘይኮነስ ንውድብ ዘፍርስን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ከንቱ ዘትርፍ ምንቅስቃሲ ክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓቢሮም እዮም። ኣብቲ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ምላሽ ዝሃቡ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ትውድብ ኣይተ ተክላይ ገብረ መድህን ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕወሓት ውድቀት እስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ገጢምዎ ኣሎ፣ እዚ ድማ ዝተኻኸል ብጉባኤ እዩ። ከም ሓደ ተሳታፍቲ ጉባኤ ከም ዝሳተፉ ኣፍሊጦም እዮም። ውድቀት ኣመራርሓ ብምግጣሙ ግዜያዊ ምምሕዳር ድማ ስርሑ ብዝግባእ ክፍፅም ኣይከኣለን ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ኣብቲ ከይዲ ተቃውሞ የስምዑ ዘለዉ ኣካላት ድማ ናይ ባዕሎም ሓሳብ ጥራሕ ንክቐርብ ዝደልዩ እዮም። እዚ ድማ ኢዲሞክራሲያዊ ኣካየዳ እዩ ብምባል ነቒፎም እዮም። ንሶም ኣብ ዝሰርሕሉ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ህዝብን ኣባላት ትውድብን ጉባኤ ብህፁፅ ንካየድ ይሓቱ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም እዮም። እቲ ጉባኤ ዝካየደሉ መዓልቲ መዓዝ ምዃኑ ዝተሓተቱ ኣይተ ተክላይ ንፁር መዓልቲ ብስራሕ ፈፃሚ ትውድብ ተወሲኑ ክዝረብዩ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝኸውን ድማ ይኣምን ክብሉ ገሊፆም እዮም። ብካሊእ ገጽ ሓይልታት ፀጥታት ክልል ኣብ ዘካየድ ኣኼባ ጠሚቱ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውግና ንዓርሶም መርሒቖም ንረብሓ ህዝቢ ጥራሕ ጠጠው ከም ዝብሉ ገሊፆም ኣለዉ።
ኣብ ትግራይ ዝካየድ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ብዝሰልጠነት ዴሞክራሲያዊ መንገዲ ንክፍፀም ኩሉ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዕድር ረኺቦም ብዴሞክራሲያውን ሕጋውን መንገዲ ምንቅስቃስ ክግበር ፅኑዕ እምነትና እዩ። ካብዚ ሰጊሩ ንሰላምን ድሕንነትን ሓድነትን ህዝቢ ትግራይ ዝትንክፍ ከም ዘይንቕበልና ገለፅና። ንሕና ሓይ ፀጥታ ትግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ነፃ ኮይና ኣብ ረብሓናን ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዘይነቕርብ ፖለቲካ ትግራይ ብደቂ ትግራይ እምበር ካብ ደገ ዝፀዓን ከም ዘይንቕበል እናገለፅና በዚ መዳይ ንዝህሉ ጉለት ብትረት ከም ንቃለስ ነረጋግፅ።
ኣብቲ ክልል ይካየድ ዘሎ ናይ ፀረ ግዕዝና ሕጊ ምኽባር ከይዲ ድማ ከም ዝድግፎ ፍሊጦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ንፓሪስ ክንወስደኩም። ኣብ ቅድድም 1500 ሜትሮ ሜዳልያ ነሃሲ ምዝተዓወተ ያሬድ ንጉሰ ሰሎሙን ከምኡውን ወላዲኡን ክደግሚ እሽሙ ያሬድ ንጉሰ ኣለምን ወላዲኡን ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ እዩ ክኸውን። ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ክነቅርቦ ኢና። ናብ በትሪ ስልጣን ካቅርቦ ክሕልፈኩም።
ኣብ ቅድድም 1500 ሜትሮ ኦሎምፒክ ፓሪስ ንኣሜሪካ ወኪሉ ዝተወዳደረ ያሬድ ኣለም ንጉሰ ብዝረኸቦ ውፅኢት ዕግብ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ። ንሱ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝነበሮ ቓለ ምልልስ በቲ ኣብ ስቴድየም ፈረንሳ ዝነበረ በዝሒ ህዝቢ ኣዝዩ ከም ዝተገረመ ይጠቅስ። ወላዲኡ ኣቶ ኣለም ንጉሰ እውን ኣትሌት ያሬድ ከምኡ ዓይነት ውፅኢት ከም ዝግም ከሎ ብዙሕ ከም ዝተሰምዖ ተዛረበ። 25 ዓመት ዝዕድሚኡ ያሬድ ዓለም ንፈለማ ግዜ እዩ ብደረጃ ዓለም ኣብ ከምዚ ዝበለ መድረኽ ተወዳዲሩ። ብሕልፊ ኣብቲ ያርየድ ዝተሳተፈሉ ርሕቐት ዝተወዳደረ ኖርዌያዊ ጃኮብ ኢንግብራይተን ወናኒ ክብረ ወሰንን ሻምፒዮንን 1500 ሜትሮ ምስ ምዃኑ ብዙሓት ተንተንቲ ካልእ ኣትሌት ክዕወት እዩ ዝብል ግምት ወይ ትፅቢት ኣይነበሮምን። ኢንግብራይተን ግና ሓምሻይ እዩ ኣትዩ። ኣብቲ ውድድር ኣሜሪካዊ ኮል ሁከር ቀዳማይ፣ እንግሊዛዊ ጃሽ ኬር ካልኣይ ኮይኖም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ዝመበቀሉ ያሬድ ዓለም ሳልሳይ ደረጃ ሒዘሎ። ወዲ 25 ዓመት መንእሰይ ያሬድ ዓለም ድሕሪ እቲ ውድድር ክነዘራርቦ ከለና ብዝረኸቦ ውፅኢት ኣዝኹም ዝተሓጐሰ እዩ ገሊጹልና። ኣቐዲምና ግና እንኳዕ ሕጐሰካ ኢልናዮ።
ብዙሕ እየ ዘመስግነካ። ኣዝዩ ባህ ዘብላ መዓልተት እየን ዘሕልፈን ዘለኹ።
ኣብ ቅድሚ ኣባይታ ሸሓት ኣብ ገዚፍ እስተድየምን ውድድርን ክሳዕ ክንደይ በዳይ ኮይኑ ረኺብካዮ ኢልናዮ።
ኣዝዩ ዝገርም እዩ። ብዙሕ ባህ ዘብል ነገራት ነይሮም። ድምፂ ኣብቲ እስታድዮም ዝነበሩ ሰባት ኣዝዩ ዓው ዝበለ እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ዘሐጉስ እውን እዩ ነይሩ። ኣንጻር እቶም መወዳድርተይ ምጉያይ ብናህሪ ምጉያይ ኣመላእ ዙር ግድን ጠንኪርና ክንጎይ ናብ ጥቓ መዛዘሚ መስመር ክንበጽሕ ከለና ድምፂ ኣብቲ ስታድዮም ዝነበረ ህዝቢ ኣዝዩ ዓውታ ስለ ዝነበሮ ኣዝዩ መስደምም ነይሩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ሜዳልያ ንሓስ ተሸሊመ። ኣዝዩ ጽቡቕ ነይሩ።
ቤተሰብ ያሬድ እንኳ ሓጎሰኩም። ኣቶ ዓለም ውድድር ወድኹምን እቲ ስታድየምን ከመይ ይመስል ነይሩ?
እዚዩ ኣብ ሂወትካ ውሽጢ ሓደ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ወይ ሰለስተ ግዜ ትረኽቦ ዕድል እዩ። ንባዕሉ ኣብ ናይ ኦሎምፒክ ፊልድ ናብኡ ኣቲኻ እቲ ክራውድ ክትሪኦ ተለኻ ብጣዕሚ ትሕጎስ። እንደገና ካብ ድኻ ከዓመ ግልምጥጥጥጥ ይብል ልወድቁ ሰባት ይርኢ፣ ልደፍእዎም ሰባት ይርኢ። ትዋና ፕሬይ ንገብር ነበርና ብሰላም ይውዳእ ዶ ይውዳእን እዩ። ካብ ብሰላም ምውዳእ ሓሊፉ ከዓመ ናብ ዓወት በፂሑ ማለት እዩ። ሕዚ ናብ ዓወት ክበፅሕ ተሎ ኣሽዒታ ውድእ ምሰበለስ ኣይኖ ኣሸኒፉ ምህላው ፈሊጠ ኣለኹ። ግን እዚ ስሓቂ ድይለስ ንሓደ ደቂቃ ገለመለ ንኸውን በቃ ፈዚ
ምስ ያሬድን ወላዲኡን ድሕሪ ዝዓወ ዝገበርናይ ዕላል ብምሉኡ ኣብ ናይ ሰንበት መደብና ተታሒዙ ኣሎ። ክሳብ ሽዑ ግን ቅድሚኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብና ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ሪፓብሊካውያን ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ንእስራኤል ዝወሃብ ደገፍ ሓዊሱ ኣብ ሓያል ቀንዲ ቁልፊ ጉዳያት ፖሊሲ ወፃኢ ብቐረባ ምስ ናይ ፓርቲኦም ሕፁ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ዝተቀራረበ መርገፂ ሒዞም ኣለዉ። እንተኾነ እቶም ኣባላት ገና ኣብ ጉዳይ ቻይና ፖሊሲ ታሪፍን ከምኡ ውን ንዩክሬን ዝውሃብ ሓገዝን ዝምልከት ርኡይ ኣፈላላይ ስለ ዘለዎም እንተተመሪፆም ንካልኣይ እዋን ስልጣን ትራምፕ ዝተሓላለኸ ክገብሮ ይኽእል ይብል ጸብጻብ ካትሪን ጂፕሰን ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ሒዘርኩም ክምለስ እየ። ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ተራኺቦም ነይሮም እዮም።
ከምቲ ኣነ ንእስራኤል ዝገበር ኩላ ዝገበረ ፕረዚደንት ኣሜሪካ የለን። ምስ እስራኤል ኩል ግዜ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝምድና እዩ ዘለና።
ቅድም ክብል ግን ትራምፕ ነቲ ኣብ 7 ጥቅምቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓማስ ንኽፍፀም ኣኽኢሎም እዮም ብዝብል ንኔታንያሁ ብድኽመት ሓለዋ ጸጥታ ወቒሶሞም ነይሮም እዮም። ትራምፕ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዝሰዓዎ ፖሊሲ ወፃኢ ኣቐዲምካ ክትፈልጦ ዘይከኣል ብምንባር እዩ ዝልለ። ካብ ቤት ምክሪ ዝምድናታት ወፃኢ ዝኾነ ተንታኒ ፖለቲካ ክሪስታተል ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ናይ 2024 ፖሊሲ ወፃኢ ፓርቲ ሪፓብሊካውያን እውን ነዚ ዘንጸባርቕ እዩ ይብል።
ካብቲ ዘሎ ፖሊስታት ወፃኢ ነቲ ህሞት ብዝምጥን ፖሊሲ ክቕረፅ ዘኽእሎ ባይታ ብዙሕ የብሉን።
ብፁዕ ትራምፕ ዝኾኑ ሪፓብሊካውያን ማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክ መንግስቲ ቻይና ዝቆፃፀሮን ብዛዕባ ተጠቀምቲ ውልቂ ሓበሬታን ፖለቲካዊ እምነቶምን ፅልዋኦምን ዝምልከት ሓበሬታ ንክረክብ ዘኽእሎ እዩ ባህልቲ እዮም። ሚት ራምኒ ሓደ ካብኦም እዮም።
I do not want the Chinese Communist Party getting personal data about our citizens.
Communist Party China bizama zegatatna wulqa habareta kone ablil hizba America propaganda kegebr zokhulo mela kullon aidelni.
Anto khone Trump abzamat zi bizaba agada TikTok zimilket zellow mergatsi kam zokhul galitsamallo.
We did say TikTok they want to destroy TikTok.
Ne TikTok kenadhuno lanna. Ne TikTok ከጥፉዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ። ስለዚ ኣብ ቲክቶክ ዘለኹም ኩልኹም ሰባት ንትራምፕ ምረፁ።
ትራምፕ ንመከላኸሊ ዝውዕል ወፃኢ ብፅሒተን ኣይከፈላን ብምባል ንኣባል ሃገራት ኔቶውን ውቒሶም እዮም። ሕፁይ ምኽትሎም ኮይኑ ዝወዳደር ዘሎ ጄዲ ቫንስ እውን ኣሜሪካ ሓገዝ ገንዘብ ንዩክሬይን መልኣኻ ብዝምልከት ኣትሪሩ ወቒሱሎም።
But let's not mistake the courage of the Ukrainian troops on the ground.
ነቲ ኣብ ኣውሮጳ ምናልባት እውን ኣብ ዓለም ኣዝዩ ብልሽው ዝኾነ መሪሕነት እናሃለዎም እውን ኣብ ባይታ ዘለዉ ተባዕት ወታደራት ዩክሬይን ብዝምልከት ከይንጋገእ።
እዚ ባህላ እዚ ምስቶም ኣብ ኤውሮጳ ንምክልኻል ዲሞክራሲ ኣድላይ ብምባል ንዩክሬይን ሓገዝ ክወሃብ ዝሓተቱ ኣብ ሰነት መራሒ ብዝሓ ዝኾኑ ሚች መኮኔል ብቐጥታ ዝጻረር እዩ።
It's no longer a settled question that America will meet aggression with overwhelming force.
America na'armoshesh sarawit tataqima kitgatmo do tkhawun weka'a nimasharikhtana mulu'nu mulu tidgifom diya zibalhatto nitsur malsi ayrakhaban zallo.
Trump tarif nkhuwsikh zaqrabo matsawata kalay gizin tatamaritsom izi mis republicawian abalat bayto azyu abgonz zatwom gudda izhawun kublutan tantri galtsu. ሓደ ካብቶም ተንተንቲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ዝኾነ ጎርዳን ግሬይ እዩ።
It shows the transformation of the Republican Party.
እዚ ፓርቲ ሪፐብሊካውያን ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ንነጀው ከም ዝተቐየረ እዩ ዘርኢ። ምክንያቱ ሪፐብሊካውያን ብታሪክ ዝፍለጡ ነፃ ነጋዶ ምዃኖም እዩ።
ትራምፕ እንደገና እንተተመሪፆም ካብ ቻይና ንዝኣቱ ብውሕዱ 60 ሚእታዊ ካብ ካልኦት ሃገራት ከዓ 10 ሚእታዊ ታሪፍ ንክውስኽ ከም ዝገብሩ ቃል ኣትዮም ኣለው። ከም ጸብጻብ ካትሪን ጅብሰን ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ቅሕ ፅልሚ እዩ። ነባር ደራፋይ ትግራይ ኣሕመድ መሓመድ ወዲ ሸኽ ንልዕሊ 4 ዓመታት ኣብ ትሞያ ዝፀንሐን ንብዙሓት መንእሰያት ከዓ ኣብ ስነ ጥበብ ትግረ ዝጸለወን ስነ ጥበባዊ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተገብረ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ዝተረኽበ ወዲ ሸኽ ብዛዕባ ኣብ ጥበብ ስነ ጥበብ ትግረ ዘለዎ ጦብላሕታን ትምኒታቱን ምስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዋጊዕሎ ንስማዓ እዮም።
ገዲም ስነ ጥበባዊ ኣሕመድ መሓመድ ወዲ ሸኽ መጀመርታ እንኳዕ ተራኸብና እስከ መገዲኻ ጉዕዝኻ ቤና ኣቢልካ ኢኻ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተረኺብካ ዘለኻ።
እጃነ ኣብ መጻጻይ ካብ ካናዳ እየ፣ ካብ ኦንታሪዮ ዞን ሃሚልቶን ትበሃል ከተማ ኣባ ናብዚ ፌስቲቫል ክሳተፍ መጽእየ ኣለኹ። እዚ ፌስቲቫል ከዓ ወትሪ ኩሉ ግዜ ዓመታዊ ትግበር ዝነበረ እዩ፣ ግን እዚ ናይ ሕጂ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ስምዓኒ ናይ 50 ዓመቱ የብዕል ስለ ዘሎ ንኸብኡ ከብዕል ምስ ህዝቢ ሓፋሽ ክሳተፍ መፅ እየ።
ኣብ እዚ 50 ዝኾን ዘሎ እዚ ናይ ቦሎኛ እዩ ይመስለኒ።
ልካ
መጀመርታ ቦሎኛ ማእስ ነርካ?
ኣነ ቦሎኛ ልክዕ ዝተሳተፍ ኩሉ ልክዕ እታ ማዓልቲ ናይ ናፅነት ግዜ እዩ። ፀሓይና በሪቓ ትብል ጉጅለ ምስኣ መፅአ ኣብ ቦሎኛ መበል ሳልሰይቲ ባንድ ካብ ሜዳ ትሳተፍ መጀመርያ ዝመፀት ካብአን ሓንቲ ኣብዛ ናይ ናፅነት
ሓደንያ። ወዲ ሸኽ እንታይ ይዝክር ኩሉ ግዜ እሲ ይሰምዕ ከም ትግረ ገይሩ ንፍቕሪ ዝገልጽ የለን ይሰምዕ እሞ ምናልባት እስኻ ኣብ ዘለካ እንታይ ርዲኢት ከመይ ካ ትሓስብ?
ሓደ እቲ ትግሬ ዝበሃል መሰረቱ ኣብ ቦቃቆላ ናቱ ካብቲ መሰረት ግእዝ ኮይኑ መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ቦቃቆላ ናታ ኣድኻ ክና ገሊኣ ኩሉ መታሕት ዝነብር ህዝቢ እዩ። እቲ መታሕት ዝነብር ከዓ ኩሉ ግዜ ርክቡ ምስቲ ናይ ዓረባ ወታሽሙ ኣሉ በሊኦ ሕዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍቅሪ ግልፂ እንድሕር ኮይኖም ልክዕ ከምቲ ሃገራት ዓራብ ዝገልፅዎ ኮይኑ፣ ግን እዚ ትግራይ ዝበሃል ናይ ቀደም ባህሊ ናቱ ንጓል ኣንስተይትስ ልክዕ ከምዛ ንግስቲ ኮይና እዩ ትረኣዩ ኩሉ ግዜ ክገልፃ እንድሕር ደል ፀሓፋ ይኹን ወይ ከዓ ገጣማ ይኹን ክገልፅ ከሎ ነታ ጓል
ስእላዊ ብዝኾነ
ስእላዊ መግለፂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሂወት ናይቲ መነባብ
ተፈጥሮ ተኸባቢ ዘሎ
ሕጂ ኩሉ ግዜ ገሊኦም ኣብ ጓሶት ኮይኖም ዝነብሩ ስለ ዝኾኑ ወትሩ ምስቲ ናይቲ ዝነብርዎ መነባብሮ ነታ ጓል እውን ብግዲኦም ገሊኡ ሕጂ ንኣብነት ከብቲ ፈቲስ ንከብቲ ነዘን ላሕሚ ኩለን ዝደርፈለን ኣሎ ገሊአን ንኣግማል ዝደርፍ ኣሎ ገሊኦም ንባህርያዊ ሂወት እዚ ከምዚ ሩባ ኹን ማለት ከባቢ ናይቲ መሬት ይኹን ምስቲ ባህርያት ኩሉ ዝገልፁ ዝገጥሙን ኣሎ። ንጓል ኣነስተይቲ ብፍላይ እንድሕር ኮይና ማለት
ስነ ፅሑፍ ብጣዕሚ ሓያል
ከምኣ
እስግን ኣብ ቁልዕነት እታክመሰካ ወዲ ሸክ ናይ መን ትግረ ደርፊ እናሰማዕካ ኢኻ ዓብኻ ቆልዓ ከለካ ቅድሚ ገድሊ ምኻትካ
ብከዓ ዘኪርካነት እቲ ናይ ቀደም ሂወተይ ንእሽተይ ከለኹ ብከዓ ዓበይቲ ደረፍቲ ነይሮም እዮም ብወገኖም ነዚ ደረጃ በፂሕናዮ ዘለና እውን ኣሰር መምህራን ኮይኖም ዝሓለፉ ኣሎ። እዚ ቀዳማይ እቲ ኣነይ ኣይኮንኩን ዝደርፎ ዝነበርኩ በዓል ኣደይ ወላዲተይ ባዕላ ብእዝነይ ይሰምዓ ነይረ ክደግም ንስኻ እቲ ናይ ህቡብ ደራፋይ ወዲ ኣሚር ክሳብ ሕጂ ኣብ ትግራይ እውን ንዑ ዝትክ ኣይተረክበን ኣሎ ከም ዝርዳእና ኣነ ዋላ ደራፋይ ይኹን ዳ እምበር እቲ ቦታ ናይ ወዲ ኣሚር ኣይዓፀናዮም ገና ልክዕ እቲ ሰብቲ ኣፍቂሩ ነይሩ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ከዓ ገልፅ ነይሩ። ስለዚ እቶም ካልኦት እውን ብግዲኦም ክዝክሮም ፈቱ መማህራነ እዮም ኣብ እቲ ዘለኹ ባይታ ከም ኣርቲስት ማለት እዚ ክዝክሮም ዝደሊ ነፍሰሄረ ላ ይርሓሙ ኡስታዝ ኣልኣሚን ዓብድለጢፍ ኣሎ ከምኡ ውን መምህር ሕሴን መሓመድ ዓሊ ኣሎ ላንደን ኣሎ እዞም ክልተ ዝክር ብንእሽተይ እናቶም ደግም ነረ ንገዛ ርሰ ብንእሽተይ ከሎ በዓል
ኣላሚን ሕቶታተይ ከም ዝበልኩካ ንዲ ኣላሚን እታ ኣሳዕሳዕኡ ከዓ ብልጫ ነራታ ናቱ ስዕሳዕት ፍሉይ ዝበለት እያ ወላ ክሳብ ዝኣርግ ሳብ መጨረሻ
ናይ መንእሰይ
ከመይ
ናይ መንእሰይ ሳዕስዒት
ኣወኒ ካኣለዎ
ወኒ ኣለዎ ብወኒ ይደርፍ ብወኒ እሱ እኳ ሕጂ ንዕና ብፍላይ ኣብ ትግራይ ከም ደረፍቲ እንዳሃርኢኻስ ንጉስ ናይ ስቴጅ ዝበሃል ኣሎ። ሕጂ ከም መምህር ኣላሚን የለን ኣብ ስቴጅ ንጉስ ስቴጅ እዩ ቁምናኡ ኮይኑ ኣከዳድናኡ ኮይኑ ዋላ እቲ ምዕቡል ክዳውንቲ ባድላ ክገብር ከሎን እቲ ልክዕ እቲ ንሕና ንክደኖ በቲ ናይ ትግራይ
ምስ ድምፃዊ ወዲ ሸክ ዝተገብረ ዕላል ንውሕ ዝበለ ዩ ኩራ ሰማዕትና ብምሉኡ ኣብ መርበብ ሕብረ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ከም ትኽእሉ ክንሕብረኩ ንፈቱ ንሎም እምበር በዚ ክንውድ ኢና ናይ ሎም ዓርቢ ምድላዋትና ማለት እዩ ቀዳመ ሰንበት ንምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ኮይኑ ኣሜሪካ ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንት ክትመርፅ ድልውቲ ድያ ዝብል ምስ ክልተ ኣጋይሽ ዝተገብረ ንይድ ወይ ዝረርብ ክህልወና ዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም በዚ እምበኣር ክንሰናበተኩም ኢና ሓቢርናኩም ዘምፅ ፀናሕና ብምቅንባር ድምፂ ንፈነወን ንጉስ